Aglona, Aglona, Latgales ilgas, brīnumu jaunavas svētceļniekiem, Mārzemes ezerus turi tu klēpī, pakalmus tīrumus, sargā un svētī. Aglona. Tas laikam ir vārds, kurš šajās dienās nepārtraukti atkārtojās uz ticīgo cilvēku lūpām un sirdīs. Un kā nu nē? Viskaistākie svētki, Mārzemes karalienes svētki, viskaistāk Latvijā tiek svinēti tieši Aglonā. 100 000 cilvēku. Ko viņi brauca? Ko meklēja? Cik gan bezgala daudz žēlastības Dievs šajās dienās izlēja pār latviešu tautu, ne tikai pār mūsu tautu, arī pār tiem svētceļniekiem no Itālijas, Polijas, Lietuvas, Francijas, Krievijas, Baltkrievijas un visiem pārējiem, kas ieradušies Aglonā, lai lūgtos. Katrs, kas ieradās pie Dievmātes, tika pārveidots, tika uzklausīts, tika mierināts. Noteikti bija arī tādi, kas intereses pēc atnāca ne tāpēc, lai lūgtos, lai apskatītos. Un noteikti arī viņus Dievmāte mierināja un stiprināja, arī viņiem deva gaismu, lai atkal pēc gada sagaidītu Aglonā. 14. augusta vakara svētā mise, cik daudz jauniešu un bērnu pieņēma iestiprināšanas sakramentu īpašu svētā gara stiprinājumu dzīves ceļam, vakara krustaceļš, ko jau gadiem ilgi sauc par tautas krustaceļu, cilvēku jūra, svecītes, lūkšanas. Un pāri visām krusts, kurš simbolizē mūsu atpestīšanu un Dieva mīlestību uz cilvēkiem. Pusnakts svētā mise, bezgala skaista, jo dziedājumi latīniski, gregorianiskie dziedājumu gadsimtu seni, cik gan skaisti skanēja šajā skaistajā vietā Aglonā. Pēc svētās mises ļaudis nesteidzās doties uz mājām. Bazilikā dziedāja Rīgas Marijas Magdalēnas draudzes koris, apakšā baznīcā pie biskapas Loskāna kapa draudzes jaunieši no Latgales ar ģitārām, ar skanīgām balsīm, un kad klausījos šo koncertu, šos dziedošos jauniešus, sirdī radās prieks. Paldies Tev, Māte, ka viņi ir pie Tevis, ka nav noklīduši no neceļiem. Šis svētceļojums, šī nakts, kurā viņi var dziedāt Tavam godam, varbūt ir tā, pateicoties, kurai viņi dzīvo, pateicoties, kurai paliek Tev uzticīgi. Dziesma pēc dziesmas, aplausi, smieklas un prieks. Es skatījos uz šiem jauniešiem ar prieku, ka viņi ir kopā ar Tevi, Kristus Māte. Šī dziedāšana ilga stundām ilgi, un arvien vairāk un vairāk pulcināja jauniešus, kuri it kā piecēlušies no miega steidzās, lai lūgtos, lai dziedātu, lai slavētu Dievu. 15. augusts, svētku diena. Svētā mise 9:00, kuru vada viņa ekscelence bīskaps Antons Justs. Mise bērniem un jauniešiem. 12. svinīga svētā mise. Ticīgie skatās uz mūsu valsts prezidentu, kurš ieradies, lai adotu Dievmātei godu, lai lūgtos. Un cerams, ka šī vizīte Aglonā arī mūsu valsts prezidentu stiprināja, lai labas izvēles izdarītu, lai ticības ceļā staigātu, lai mūžīgo dzīvi sasniegtu. Svētki noslēgušies. Taču svētku sajūta, šis noskaņojums paliek sirdī. Pēc svētkiem raudu mājās no Aglonas ar svētceļniekiem no Viļāniem, un kad jautāju, kas bija tas, kas jūs uzrunāja visvairāk, viņi teica Dievmāte. Vēl pusgadu mēs domāsim un atmiņās pārcelāsim svētceļojumu uz Aglonu, šīs dienas, ko pavadījām Aglonā, nākošo pusgadu atkal gatavosimies nākošam svētceļojumam. Un tā cilvēki dzīvo. No gada uz gadu, jo Aglonā pie Kristus kājām tiek stiprināti, tiek apgaismoti, tiek nepieciešamās žēlastībām apdāvināti, lai atkal gadu varētu dzīvot šeit žēlastībā, Dieva un ticīgo mīlestībā.